aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. De post monatoj cirkulas en Lausanne nova pasaĝera transportilo, kiu markas novan etapon en urba trafiko. Efektive eĉ mankas vorto por ĝi, ĉar ĝi samtempe estas fervojo, tramo kaj metroo. Sed neniu el tiuj vortoj efektive estas tute konforma al ĝi. La lozananoj elektis por ĝi la esprimon metro leger, tio signifas malpeza metroo. Kiam mi sciiĝis antaŭ kelka tempo, ke en Lausanne oni estas konstruanta novan tramlinion, mi fariĝis scivolema, ĉar mi ankoraŭ memoras, ke en 1964 oni en Lausanne elŝiris la lastajn relojn por la tramo. Pro tio, mi nun vojaĝis mem al Lausanne por konatiĝi kun tiu nova transportilo kaj prezenti ĝin al vi. Laŭ longeco temas pri modesta entrepreno. La linio mezuras nur 7,8 kilometrojn. Ĝi ligas la centron de la urbo kun antaŭurboj kaj kun du universitatoj. Tio klarigas ĝian nepran necesecon. Ĝia graveco sur nacia kaj eĉ internacia nivelo kuŝas en sia preskaŭ revolucia karaktero. Antaŭ kelkaj jaroj la urbestraroj de multaj urboj pensis, ke tramo apartenas al la pasinteco, kaj ili komencis malkonstrui siajn tramliniojn, tute elŝirante ilin kaj anstataŭante ilin per aŭtobusoj kaj trolebusoj. Tiu tendenco eĉ speguliĝas en nia plena ilustrita vortaro de Esperanto, ĉar tie ni trovas kiel ekzemplan frazon sub la kapvorto tramo, mi citas, la tramoj progresive malaperas en la urboj, ĉar ili pli ĝenas la trafikon ol la aŭtobusoj. Fino de la citaĵo el PIV. En tri grandaj svisaj urboj oni tamen ne kredis tion, nome en Bern, Zürich kaj Basel. Tie la tramoj ne nur estas konservitaj, sed oni eĉ plilongigis liniojn, modernigis la vagonojn kaj kreis sistemon de trafikdirektado per radio. Nome la tramoj havas grandan avantaĝon, ĉar ili cirkulas laŭ fervoja leĝo. Pro tio ili ĉiam havas la prioritaton sur siaj reloj kontraŭe al la alia trafiko. Kiam la privataj aŭtoj kaj ankaŭ la publikaj aŭtobusoj ne plu povas moviĝi en la ŝtopitaj stratoj, la tramo elegante preterpasas ĉiujn. Mi observas tion ĉiutage. En Zürich, ekzemple, la trafiko jam delonge estus kolapsinta sen la tramoj. Tamen ne estas idealo, ke tramo kaj cetera trafiko uzas la samajn stratojn. Kaj pro tio, kiam oni nun konstruas novan traman linion, oni klopodas doni al ĝi propran vojon. Lausanne, pri kiu mi estas parolanta, estas la ĉefurbo de la kantono Vado, france Vaud. Ĝi havas 130,000 enloĝantojn, sed kun la ĉirkaŭantaj antaŭurboj estas 220,000. La urbo situas ĉe la dekliva bordo de la lago de Ĝenevo, kutime nomata Lemano. Mankas al ĝi ebenaj placoj, kaj por la trafiko ĝi prezentas apartajn problemojn pro tio. La malapero de la tramo, antaŭ 30 jaroj, kiel mi diris, ne plibonigis la cirkonstancojn. Kaj kiam do prezentiĝis la necesezo krei novan transportilon por atingi la du nove konstruitajn universitatojn, oni konkludis post multaj studoj, ke nur surrela transportilo povos solvi la problemon. oni ancau serĉis inspiron en eksterlando, kaj trovis modelojn en Francujo, en Nantes, Grenoble, Rouen, Strasbourg. Tie oni ancau revenis al la tramo, kaj oni trovis modelon en Utrecht en Nederlando. Tie cetere la ruliĝanta parto de ties nova linio estas konstruita en Svislando. Kial oni do povus novi la novan linion en Lausanne tramo? Jen, ĉar ĝi cirkulas nek super la tero, sed sur la sama nivelo kiel la stratoj. Ĝi eĉ tranĉas stratojn, sed ĉi tiuj kruciĝoj estas sekurigitaj per bariloj al alarmlampoj, cetere jam montriĝis, ke tio ne sufiĉas, okazis akcidentoj. Kial oni povus nomi ĝin metroo? Ĉar ekde la kajoj oni ebene, do sen ŝtupoj, povas eniri la veturilojn, ĉar ĝi veturas pli rapide ol tramo, kaj ĉar ĝi tamen parte veturas sub la tero, nome duonan kilometron en la komenco kaj ankaŭ poste ankoraŭ foje kvaronan kilometron sub la tero. Oni eĉ povus nomi ĝin fervojo, ĉar ĝi uzas la saman spuron kiel la fervojoj kaj cirkulas laŭ signaloj. La fina eliro, nomante tiun transportilon, do estis metrolege malpeza metroo. Eble iam oni trovas ancora pli bonan vorton. La construado estis tre malfacila, char la linio unu foie superiras la federacian fervojon, cae du foie gi superiras autoshoseon. La veturiloi, dank alla fervoia spuro de 1435 centimetroi, do la normalo en Europo, havas interne multan spazon. Ili estas 30 metroin longai, sed cutime oni combinas du vagonoin, tiel che ecestas trainoi de 60 metra longezzo. Ili donas spazon por 470 passageroi, tio estas multa. La maximuma rapidezzo estas 80 kilometroi hore. Sed la granda nombro de stazioi, nome 15, compreneble multe malatigas la averagian rapidezzon. Tiui ofta stazioi de nove estus caracterizajo de tramo. Apartajo de la linio estas che gi estas nur unu traca. Tio necessigas grandan exactezon en la horaro, porque ne unu traino devas attendi alian. Kiel mi mem povis observi, tiui crucigioi ocasa sen gene, sen tempo perdo, sed mia nescias ciu tio ciam estas vera. La trainoi circulas en intervaloi de 10 minutoi, cae cion mi volas aparte substrecchi, ili faras tre mal multe da bruo. La grandai avantaggioi de la nova traficilo estas la rapidezzo. Por la tuta linio la trainoi besonas 19 minutoin. La universitatoi mem estas nun en distanzo de nur 10 minutoi ecte la centro de la urbo. La trainoi per tio estas 60-70% pli rapidai o la autobusoi, cioi ciam devas menci 20 malfacilajoin sur la plen stopitae stratoi. Pro tio, la nova malpesa metroo, kiel mi non diras, ripete, signifas grandan progreson por la enloĝantoj de la occidentae quartaloi, cae antau urboi, sed aparte ili esas gravai por la 15,000 studentoi de la Lausanna Universitato cae de la Federazia Tecnica Antlerneo. Ambau esas construitai en la plei nova tempo unu apud la alia. En nia proxima elsendo, ni parolos exatic pritioi du novai universitatoi. La nova linio con la vagonoi en Lausanne costis presca 200 milionoi da francoi. Parto prenis en la finanzado Lausanne, la antaurboi, la cantono cae la federazio. Nun tie oni esas tiel contenta che oni jam studas la condicioen por pliai samspecai linioi en orienta directo. Mi audis predegon en Esperanto el Svislando. Gis re audo.